नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी सुवर्णा खेडेकार तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन हांणी आयज सांगले की देशातले तरणाटे जेन्ना ड्रग्स मुक्त जातले, निरोगी जातले आनी जिणेंत ध्येय दवरतले तेन्नाच विकसीत भारताचे सपन साकार जावंक शकतले. ते आयज दिल्ली विद्यापीठाच्या ड्रग्स मुक्त कॅम्पस मोहिमेंत उलयताले. या वेळार उपराष्ट्रपतींनी ड्रग्स मुक्त कॅम्पसा खातीर एक समर्पित ई प्रतिज्ञा प्लॅटफॉर्म आनी मोबायल एपाचो शुभारंभ केलो. भारताच्या ब्रिक्स 2026 अध्यक्षपदाच्या काळांत लवचिकपण, नवनिर्माण, सहकार आनी टिकाऊपण ही मुखेल प्राधान्य आसतली अशें विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी सांगला. ब्रिक्स शिखर सभेचो लोगो, विषय आनी संकेतथळाच्या उक्तावण सुवाळ्यांत ते उलयताले. श्री जयशंकर हांणी सांगले की ह्या प्राधान्याक लागून गटाच्या 3 मुळाव्या खांब्या मदीं एक सुसंगत चौकटी मेळटली, जातूंत राजकी आनी सुरक्षा, अर्थीक आनी अर्थीक, सांस्कृतीक आनी लोकां मदीं आदान प्रदान हाचो आस्पाव आसतलो. ह्या शिखर सभेंत चड जागतीक कल्याणा खातीर ब्रिक्स देशाची ताग एकठांय हाडपाचो यत्न भारत करतलो अशें मंत्र्यांनी मुखार सांगलें. केंद्रीय घर आनी सहकार मंत्री अमित शहा हांणी फुडल्या वर्साच्या निमाणे मेरेन देश संवसारभरातली 3 क्रमांकाची अर्थवेवस्था म्हणून उजवाडाक येतलो हाचेर भर दिला. गांधीनगर जिल्ह्यातल्या मानसा हांगा 267 कोटी किमतीच्या उदरगतीच्या प्रकल्पांचे उक्तावण केल्या उपरांत ते जाहीर सभेंत उलयताले. भारतीय लष्करी मुखेली जनरल उपेंद्र द्विवेदी हांणी म्हटला की ऑपरेशन सिंदूर ही त्रिसेवा समन्वयाची सगळ्यांत बरी देख आशिल्ली आनी कारवाय करपाची आनी प्रत्युत्तर दिवपाचे पुराय स्वातंत्र्य तातूंत आशिल्ले. ही कारवाय चालूच आसा आनी विरोधकांनी केल्ल्या खंयच्याय चुकीच्या कृतीक प्रभावीपणान तोंड दितले अशें तांणी मुखार सांगले. आयज नवी दिल्लीत पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले. जनरल द्विवेदी हांणी सांगले, पहलगाम आतंकवादी हल्ल्या उपरांत उचेल्या पावड्यार निर्णायक प्रतिसाद दिवपाचो स्पष्ट निर्णय घेतला. विकसित भारत जी राम जी कायद्याप्रमाण दरेका अर्थिक वर्सा दरेका गांवगिऱ्या घरांत दरेक आदल्या 100 दिसा परस 125 दिसांची पगार रोजगाराची हमी दिल्या अशें कार्मीक भौशीक कागाळी आनी पेन्शन राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंग हांणी आयज सांगले. आयज नवी दिल्लीत विकसित भारत जी राम जीचेर पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले. पेरणी आनी कापणीच्या चड हंगामांत शेतकी मजुरांची उपलब्धताय सुनिश्चित करपा खातीर येवजणेन 69 दिसांचो नोकरीचो काळ दिला. सशक्त आनी सुरक्षित भारत घडोवपाक तरणाट्या नागरिकांचो सक्रीय सहभाग म्हत्वाचो आसा अशें संरक्षण कर्मचारी मुखेली अनिल चौहान हांणी आयज सांगले. नवी दिल्लीत जाल्ल्या नॅशनल क्रॅडिट कॉप्स रिपब्लीक डे कॅम्प 2026 कार्यावळींत ते संबोधीत करताले. तरणाट्यांक राष्ट्रवादाचे तत्व घेवन राष्ट्राचे नशीब बदलपा खातीर आपलो मार्ग आनी ध्येय एकवटेन वळोवपाचो उलो तांणी मारलो. केंद्रीय संसदीय वेव्हार आनी अल्पसंख्यांक वेव्हार मंत्री किरण रिजीजू हांणी आयज विकसीत भारत जी राम जी कायद्याचेर लोकांची दिशाभूल केल्ल्या खातीर विरोधी पक्षाचेर टिका केली आनी ग्रामीण भारतातल्या रोजगार आनी उदरगतीच्या परिस्थितीत बदल घडोवन हाडपी ह्या कायद्याचो फायदो लोकांक खूप बेगीन कळटलो अशें तांणी सांगले. खेळ. इंडिया ओपन बॅडमिंटन सर्तीक आयज नवी दिल्लीतल्या इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियमाचेर सुरवात जाली. 2 वेळा ऑलिंपिक पदक विजेती PV सिंधू ह्या सर्तीत भारताचे फुडारपण करतली. तिणे हालींच मलेशिया ओपनच्या उपांत्य फेरयेंत पावल घातला. मालविका मनसोड आनी तरुण तन्वी शर्मा बायल एकेरीन भारताचे प्रतिनिधित्व करतली. बायलांच्या दोट्टी गटात ट्रिसा जॉली आणि गायत्री गोपीचंद भारतीय आव्हानांचे नेतृत्व करतली. हवामान. भारत हवामान खात्यान आयज दिल्ली, हरियाणा, चंदीगड आनी पंजाबात दाट ते सामके दाट धुक्याची परिस्थिती आशिल्ल्यान रेड अलर्टची शिटकावणी दिल्या. हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिसा, राजस्थान, अस्तंत, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंदीगड, दिल्ली, पंजाब ह्या वाठारांनी थंड ल्हाराची परिस्थिती येवपाची शक्यताय आसा. शेनवार मेरेन जम्मू काश्मीर, लडाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंदीगड, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, बिहार, उपहिमालयन, अस्तंत, बंगाल आनी सिक्कीम हांगा दाट धुक्याची परिस्थिती पातळपाची शक्यताय आसा. उत्तराखंडान आयज थंड दीस आसपाची शक्यता आसा. आनी इतल्यात ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो. आमचे फुडलें खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 8:40 आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.